Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Отговарят професор Михаил Константинов, екс-управляващ в информационно обслужване, математик-анализатор, и Христо Панчугов, политолог.
Беновска пита.
Здравейте, господа, много ми е драго, макар и виртуално, да ви видя и нека да ви чуем, да ви видим в YouTube канала Беновска пита, в стриминга Facebook Иляна Беновска, и да ви слушаме на частотата на радио K293.9 FM. Кажете, кой и на какво основание иска и може ли да управлява България? Това е въпрос, който задаваме от години. Професор Константинов, вие.
Аз мисля, че България трябва да се управлява от хора, които не лъжат. Напоследък сме залети буквално от лъжи от всички посоки, и затова ще припомня един важен принцип. Когато двама души говорят различни неща, то поне един от двамата лъже. Може и двамата да лъжат. Какво имам предвид? Тук непрекъснато говорите за един човек, който щял да става нещо си. Искам да отбележа.
Говорихме за Кирил Петков, за този, който не е гледал преди това, да?
Говоря за човека, който каза, че документът за това, че той няма канадско гражданство, се намира в българското посолство. В същия ден, в който той го каза това нещо, на сайта на канадското външно министерство се появи съобщение, че неговата молба за отказ от гражданство се разглежда. Това е въпрос за 19 август. Така, значи няма как, ако тя се разглежда тази молба на тази дата, няма как вече да има решение. Сега, в такъв случай или канадската държава лъже, или въпросният господин лъже, или лъжат и двамата. Тъй като нашите слушатели и зрители са интелигентни, аз оставам те да се сетят сами кой лъже. Аз лично имам мнение по въпроса, ако държите, мога да го кажа.
Слушам.
Аз мисля, че канадската държава не лъже.
Кратко. Благодаря. Господин Панчугов, вие, кой на какво основание мисли, иска и мисли, че може да управлява България? Какъв е вашия анализ от днешна гледна точка?
Ами, аз нямам коса, не мога да комуникирам с космоса, вследствие на което няма как да отговарям на такива космически въпроси. Това, което на мен ми липсва в българската политика обаче, за добро или за лошо, е малко хора, които да могат да гледат отвъд краткосрочния си частен интерес. Това, което ние виждаме в последните два парламента, са хора толкова фиксирани в отиграването на ситуации и в позиционирането си за следващите избори, че не успяват сами пред себе си, но и пред своите избиратели, пред българското общество като цяло, да начертават един дългосрочен план за промяна на българския политически модел, на българската политика, на българската институционална среда и като цяло на държавността, тъй като така или иначе това, което наблюдаваме, е разпад именно на тази среда и на държавността в България. И това всъщност е най-разочароващото от моя гледна точка на фона на събитията от последната година. И всъщност, надявам се, макар че се съмнявам, следващата политическа кампания, т.е. предизборна кампания, която предстои, все пак да видим политици, които могат да гледат дългосрочно, които могат да общуват с българското общество и които да разчитат на българското общество за подкрепа, а не на някакви математически мнозинства в някакъв имагинерен парламент, което наблюдаваме от последните месеци.
Добре, да продължим още малко за неимагинерните политици, които се появиха в България. Слави Трифонов, новото лице в политиката, идола на цяло на поколение, някак си, как да кажа, не събра смелост да уплътни ролята си на политик. Нека да си спомним, че той се отказа сякаш фигуративно от политиката с едно свое интервю по Българска национална телевизия. Нека да го видим. Слави, Що не се яви като Путин пред всички, а се ушушани с Корни и Радев за един гюбек по БНТ? Слави, щеше да е по-окей да си сам. Слави, що се намъкна по терлици в БНТ?
Жив съм, докато знам къде си ти, докато има на света една отключена врата, целувка и две сълзи, които очакват мен. И казвам, жив съм, докато знам къде си ти, докато има на света една отключена врата, целувка и две сълзи, които очакват мен.
Ще оставя ли по парфюм Корнелия Нинова след теб, Слави? Слави, президент Радев, българска комедия Борат 3 ли създавате с Корнелия Нинова?
Падне ли вечерта, сбуло от синка в страж, пеят штурците грело нам, а Шушана е сама. Ой, Шушушушана, моя единствена.
На 27 август 2021 година политическата БСП Шушана Корнелия взема мандат за Министерски съвет и трябва да го достави на шушанския президент Радев след 7 дни. Начело с кого? А, може да е с черната кобила на Нинова, или с крушовенската селска баница, или за чашите по 5 лева стения ли? А, сигурно ще чака Горан Брегович да хвърли в негова чест един гюбек. Яко. Корнелия взема мандат с чиновническо костюмче и топчета свински копитца. Радев като глътнал три юнака и златната ябълка на Беновска. Но явно е, миличък Йори слави. Добре, че не си пращо още. Слушкай, Леля Херо, че те изоставиха. Кой чувците?
Падне ли вечерта, сбуло от синка в страж, пеят штурците грело нам, а Шушана е сама. Ой, Шушушушана, моя единствена.
Аз съм Бановска и питам. Кажете, господа, какво е бъдещето на България? ДПС ли чакаме отново да се появи и да бъде здравия разум?
Аз първо не знам какво видяхме току-що, нали? Това беше някакво странно изпълнение, но така или иначе не знам какво чакаме. Аз лично чакам за всъщност българското, единствената съпротивителна сила, която има в момента, е в българското гражданско общество. Най-големия недостатък, всъщност и най-големия проблем, който се наблюдава последните години, е всъщност отказа на гражданите да повярват, че могат да променят политиката и да се самоорганизират в тази посока. Това да се разчитат на някакви спасители, макар че това ще вляза в клише с тази фраза, но да се разчита, че някакви инженерни проекти, да се разчита, че промяната фундаментално на политическия модел е решението на кризата с българската политика, е дълбоко погрешно. Единственото, в което има смисъл да се инвестира истински и това, което би евентуално променило тази ситуация, е всъщност нагласата на българските граждани в посока участие в политическия процес и в посока връзка между гражданското общество и политиката. Беше инвестирано съзнателно последните години в това да се отделят гражданите от политиката, да се обясни как ини протести са граждански, те нямат нищо политическо в тях и всъщност така трябва да ги държим разделени. Резултатите са видими вече колко? 2013 година насам, 7 години и малко повече даже, 8 години по-късно. В този смисъл всичко, това, че има толкова чести избори, според мен е позитивна развитие. Най-вече защото изборите са най-силният възможен катализатор на подобен тип процеси. Както виждаме, без значение какви са нагласите на политиците, без значение какви са нагласите на политическите инженери, в крайна сметка ситуацията не подлежи на изцяло на техен контрол. И всъщност изборите са способни да катализират процеси отвъд съответните политически настроения, политическо инженерство и в крайна сметка ние да видим една доста бавна, но надявам се позитивна промяна.
Професор Константинов, какво да очакваме? ДПС ли ще ни обединява? Пак и вие в предварителния разговор ми казахте една своя много мъдра мисъл, която искам да повторя. Вие казахте, че всеки народ е заслужил тези управляващи внимание, за които е гласувал.
Това го казах, защото някой път народа получава управление, донесено върху броните на окупационна армия, както през 1944 година в България. Искам да ви кажа тук две думи за така наречените партии на промяната. Кой знае защо? У нас се счита, че промяна това е нещо хубаво. Никой не е казал промяна към какво. През 1917 година промяната в Русия донесоха болшевиките. Само 16 години по-късно в Германия промяната чрез избори я донесе германската работническа, не знам какво още, социалистическа партия, така да речените нацисти. Знаеме до какво доведе това в единия случай и в другия случай. Така че като говорим за промяна, добре да имаме предвид каква промяна може да дойде. Сама по себе си промяната не е нито хубава, нито лоша. Тя може да бъде и едното, и другото. А що се касае за България, вече се вика толкова години сме оцелели. Едва ли една банда провалени политици, които в момента вилнеят и страната, ще успеят да затрият България. Аз смятам, че България ще оцелее, въпреки крайно нискокачествения материал, който заседава в Народно събрание в момента.
Какво ще случи на изборите, ако те са 2-1, както се очертава, било на 14 и било на 19 ноември? Машинното гласуване трябва да се застъпи.
Първото, което ще стане със сигурност е, че ще има втори тур на президентските избори, по една или друга причина. Няма как да гласува повече от половината избиратели по списък. Това означава да гласуват 3 милиона 400 хиляди души на първи тур, което няма как да стане. Втори тур ще има. Ще се получи интересен ефект 15-15, който е много характерен за българския избирател. Партиите, които издигнат кандидати, ще имат президент под същия номер. И има голям шанс да се получи силна корелация между номерата. Тъй като, доколкото разбирам, някои основни кандидати ще се участват в изборите като независими. Независими в кавички. Сега, че това е също много интересен момент. Как ще си номерират партиите, кандидатите? Дали ще ги пуснат като независими, говоря за президентските кандидати, или ще вземат номера на партията? Изобщо ще наблюдаваме доста добри цифри, защото това, което се случи между последните два избора, е, че избирателите намаляха с 600 000. При това последния път, когато гласуваха най-малко хора в демократичната история на България, беше прекрасна обстановката с коронавируса. Нямаше заразени, нямаше умрели. Тоест, причината за 600 000 по-малко гласували, лично според мен, е за това, че хората се оплашиха от машините. Сега, като ще трябва да гласуват за два избора с една машина, да превъртат 6-7 екрана и 5-6 електронни клавиши да натиснат, се опасявам, че нещата ще бъдат още по-зле. Искрено се надявам да не съм прав, но най-вероятно, както обикновено, пак ще се окаже прав.
Христо Панчулов, заповядайте вашия анализ. Какво ще се случи на тези президентски предсрочни трети парламентарни избори?
Първото нещо, което се случи, е, че ще има силно обвързване между двете кампании. Тази за президент и тази за политическите. И тази за парламентарни представители. В крайна сметка, обаче, ние видяхме една година, в която партиите забравиха, че има президентски избори. този смисъл тези от тях, които не успеят да издигнат кандидати за президент, за да категорично ще загубят от събирането на двата избора, дори в толкова близък период, дори те да не са на първия тур заедно или на втория, съответно. Не знам какво ще е финално решението, така или иначе. В този смисъл, до сега ние видяхме доста голяма част от политическите формации, обслужващи политическата кампания на Румен Радев. Сигурен съм, че в президентството се прави сметка за това как всички ще се обединят срещу кандидата на ГЕРБ и ще подкрепят Радев на втория тур. И това до голяма степен влияе върху решението дали да се бъдат събрани двата избора в едно. Не съм сигурен, че това неизменно ще има... Първо, че ще има такъв ефект. Второ, че толкова лесно може да се предвиди той. Но това за пореден път губят българските граждани, тъй като няма да видим смислени политически кампании, ще видим позиционна война, ще видим кампании, които са фокусирани върху това да говорят единствено и само на избирателите на формациите, които правят съответната кампания. Това, от което има нужда българското общество, за да се излезе от тази патова ситуация, е точно обратното. Опит за обединяване, опит за вдъхновяваща комуникация, опит за това някой наистина да очертая как изглежда политическата промяна от тук нататък, така че да събира избиратели, а не да води окупационни войни срещу кандидатите на всички останали. Мисля, че вече сме закъснели, така или иначе, за подобен тип игра. За добро или за лошо ще видим една предизвестена предизборна кампания и това, пак казвам, е най-тъжното от гледна точка на демокрацията на българските граждани.
Господа Константинов и Пънчулов, въпрос за финал. Какво е бъдещето на Бойко Борисов?
Борисов постепенно, с течение на годините, трябва да се откаже от властта, защото просто той беше достатъчно начало на България. Той е дай дълго управлявалия, демократично избран премиер. След него е Стаболов. Така че успехите и върховете в политиката идват и си отиват. Аз се надявам, че България ще остане, както винаги е била, ще преодолее в момента това нещастие, което ви се случва. И че българите ще почват да мислят преди да гласуват. Ние си служаваме управлението и да на този път това управление, което си избереме, е това, което ни трябва.
Казах още миналото лято около протестите, че едно нещо е сигурно. Никога повече няма да видим Бойко Борисов премиер в България. Какво е неговото бъдеще? Е трудно да се предвиди. Той, за съжаление, бива воден твърде много от суетата, която наблюдаваме последно време. Всъщност ситуации, в които трябваше да запази по-нисък профил, т.е. да се обере и да изчезне от политическата ситуация, той реши да говори. А в крайна сметка решенията са негови, както и на партията, която той представлява. Не смятам, че така или иначе има кой знае какво позитивно политическо бъдеще пред него. Големия въпрос е дали ГЕРБ ще намери сили да се трансформира в партия, която е отвъд Бойко Борисов, или напротив ще изчезне по същия начин, по който видяхме да го се случва с НДСВ.
Аз много ви благодаря за това част и ще се радвам следващия път да бъдем наживо в студиото. Желая ви приятен ден.
Хубав ден.
Разговаряхме с професор Константинов и с Христо Панчугов по актуалните политически теми. Изчезваме за малко и се връщаме.